Zaostřeno na vědu. Objevy, výzkumy a nové technologie na vlnách Českého rozhlasu 6.
Na vědu jsme tentokrát zaostřili hodně daleko od naší vlasti, konkrétně v ruské metropoli Moskvě. Češtinu, českou literaturu, kulturu a reálie tam hned na dvou univerzitách, tedy na známé Lomonosovově, již se v Rusku nejčastěji říká zkratkou MGU, a méně známé státní univerzitě humanitních věd učí excelentní bohemista, lingvista a také praktikující překladatel docent Sergej Skorvit. Úvodem našeho obsažného rozhovoru jsme se ohlédli do historie ruské bohemistiky a slavistiky po druhé světové válce. Tato oblast byla samozřejmě, jako všechny další obory sovětského života, hodně poznamenána politikou.
Po válce, no tak to začínalo stejně jako slavistika tady za války ještě v roce 43, protože samozřejmě slavistika tady v Rusku od 19. století dál existovala, ale v těch letech, zvláště 30. těžce doplatila na to, že byla orientována buržoázně, jak se říkalo, kde zatímco v Sovětském svazu tehdy zvítězilo na čas, a to na dost dlouhý čas, zvítězilo učením akademika Mara, známého lingvisty, který byl sice také z nějaké té staré školy pocházel, ale nějak se přizpůsobil tomu marxistickému vidění světa a nakonec on zemřel, takže jeho žáci potom pokračovali a ta jazykověda tady musela být marxistická, zatímco ta slavistika se držela jaksi v kolejích, jak oni to říkají, buržoázních víceméně. A dokonce v těch letech, těch 30. letech byly i procesy se slavisty známými a někteří se dostali i do lágru a někteří tam i umřeli, byli zastřeleni. Třeba takže tohle bylo rozdrceno všecko. Až teprve nějak těsně před válkou, tedy tou velkou vlasteneckou Sovětského svazu, čili od začátku zhruba druhé světové války, se tady politické vedení začalo uvědomovat, že je potřeba. A prostě vzhledem k tomu, že se počítalo s tím, že ty národy postupně v zemích postupně okupovaných Německem, jako třeba Poláci, Češi už dřív předtím a další ti nejbližší budou, že ty národy, že budeme potřebovat, jako Sovětský svaz bude potřebovat, že o ty lidi se bude muset nějak opřít v té další a v tom dalším boji proti fašismu, tak vzhledem k tomu, že si to začalo sovětské vedení uvědomovat stále hlouběji, tak přišlo s nápadem. Zaprvé byli propuštěni někteří z těch, co přežili, staří slavisté, že by tu slavistiku tady obnovili. No, ale ono se ukázalo, že ta tradiční slavistika nebyla vůbec zaměřena na studium živých jazyků, jenom na historické studium a tak. A tady byla potřeba poměrně rychle naučit mladé lidi ty jazyky tak, aby se dovedli domluvit a podobně, což byla představa Bláhová. Třeba já vím, já jsem se trochu zabýval, psal jsem dějiny katedry slavistiky na MGU od roku 43 právě a dál, tak jsem to trochu i sledoval i v dokumentech, na základě dokumentů tedy, takže bylo prostě nařízení nějakého tehdejšího ministerstva, nebo jak se to tedy jmenovalo, narkomat ještě možná, a že já nevím, za 3 roky musí nově zřízená nebo obnovená katedra připravit 100 lidí, z toho 25 bohemistů, 25 polonistů a tak dál, bulharistů a odborníků na srbštinu, což bylo neuskutečnitelné a z toho samozřejmě sešlo, no ale jak to postupně prostě začínalo, tak se to nějak rozbíhalo.
A co znamenal tento vývoj čistě prakticky? Na tomto místě si uvědomme, že tehdejší ruští jazykoví odborníci zpravidla neměli možnost vyjet do jazykových oblastí, které studovali.
Řada odborníků připravená sice byla, no ale to byly třeba v 50. letech vycházely masově překlady stěžejních děl jednotlivých těch literatur slovanských, bratrských, tedy také české literatury. To bylo všechno přeloženo a tak dále. To byli lidi, kteří se třeba nedovedli ani domluvit pořádně, protože to tady překládali a do kontaktu, do živého kontaktu s tím rodilým mluvčím třeba ani nepřišli. Teprve v 60. letech to začalo.
Tohle je velmi zajímavá věc, pane docente, protože je známo i z naší překladatelské praxe a sám znám některé kolegy, kteří praktický jazyk vlastně neovládají a mají dodnes potíž s tím se domluvit, ale stará překladatelská pravda praví, že je velmi důležité znát hlavně rodný jazyk a že ta pasivní znalost, dostatečná zodpovědnost a jazykový cit často postačí. Když mluvíte o těch překladech kolegů, velmi zasloužilých, dnes patrně většinou zesnulých, kteří se to museli učit, tak říkajíc, ve školních škamnách, nikoli v praxi. Jak ty překlady staré, třeba z těch 40. a 50. nebo 50. let vypadají?
No to, tak na svou dobu byly dobré, byla to samozřejmě záslužná práce a je úžasné, že se třeba objevil Čapek tady, nemluvě o jiných autorech, víceméně v jiných případech šlo o autory, které, řekněme, tehdejší sovětské vedení propagovalo, protože byly Edově blízcí, ale v případě Čapka to byla velká zásluha profesora Nikolského. Například, že toho Čapka objevil nejen tady pro zdejší čtenáře, ale pokud vím, také v Československu po roce 1948, jak si, ne že by byl přímo zakázán, ale nemluvilo se o něm tolik, kolik se potom začalo mluvit, až začal vycházet tedy v Sovětském svazu, no tak v Československu samozřejmě potom se smělo také. Takže to byla záslužná práce, ale já musím konstatovat, já tak trochu ty staré překlady, když to čtu a porovnávám s originály, tak musím konstatovat, že jsou tam prostě některé věci i věcné chyby a některé věci plynoucí z nedostatečné, zjevně nedostatečné znalosti jazyka a to většinou to bych chtěl opravit nebo nějak znovu přeložit. A v současné době těžko dojde k tomu, že by Čapek, řekněme Válka smlky, to je prostě to je román, který je aktuální pro všechny časy. A ta sice byla přeložena poměrně dobře a jako je dost známa nebo povědomá, nebo vůbec hraje romány Čapkovi, tady je třeba. No ale ta Válka smlky díky tak trochu překladu, který nevystihuje ta slohová specifika Karla Čapka tak až úplně, tak ta ztrácí v mých očích, který ruský čtenář si toho Čapka sice představuje, ale ne tak, jak by si ho mohl představit.
Jak tomu ještě porozumět? Docent Skorvit v předcházející úvaze narazil na to nejdůležitější. Svého času v Sovětském svazu vycházela velmi hodnotná česká literární díla, o něž je dnes mezi nakladateli zájem jedině za předpokladu, že se vydají ve starých překladech. Je to zkrátka levnější a co na tom, že jazyk už poněkud zastaral a že i významově občas pokulhává.
Důležitým mezníkem samozřejmě ve vztazích našich národů, zemí i kultur byl ten nešťastný 68. rok. Pokud jsme se už bavili o tom, že existovaly ty státní a ideologické objednávky po tom roce 68, 69, v 70. a 80. letech, hlavně to už si potom přesně pamatuji, když bylo tady třeba vydávat všechny ty šajnery, kozáky, rybáky a tak dále. Dostávalo se v těchto letech, protože tohle byla zkrátka dobře povinnost, která s literárním procesem neměla nic společného, dostávala se sem i v těch letech zdejší stagnace postupné a československé normalizace také nějaká opravdu hodnotná, moderní nebo dejme tomu i klasická česká literatura?
No klasická, ano, samozřejmě, ale v těch 70. letech jsem se učil česky já například a tu bohemistiku jsem si osvojoval postupně a samozřejmě, že nám tloukali do většinu všechny ty kozáky a tak a podobné autory. A když jsme potom přijeli do Československa poprvé jako studenti, tak jsme se trochu bavili s vrstevníky a oni se nás ptali prostě za zájmu, jako co jste z té české literatury četli. My jsme jim některé autory jmenovali a oni říkají, no tak my je zase nečtem, ale co třeba tihle a tihle. Pokud si vzpomínám, tak říkali, že tehdy mládež alespoň četla, to byl takový, řekněme, Ota Pavela. Tak nám zase to nic neříkalo nám, no ale měli jsme nakonec možnost ty knížky si koupit nějak a i s tím se seznámit, ale to bylo vyloženě to, co smělo vycházet oficiálně, že existuje Hraba. No to měli jsme sice jaksi tušení. Samozřejmě viděli jsme o filmu a viděli jsme ten film tedy jako studenti bohemistiky. Nevím, jestli to bylo rozšířené to povědomí dál. Ale my jsme ten film Ostře sledované vlaky viděli a věděli jsme, že je to podle Hrabala. No, takže existuje Hrabal třeba alespoň takhle. Jsme se jaksi tušili spíš, ne, že bychom něco nějak seriózně od toho Hrabala četli v 70. letech, to teprve potom až v 80.
Překročme do let 90., kdy komunistický režim skončil jak v bývalém Československu, tak tady. Já si vzpomínám, že v mnoha ohledech jsme zjistili my u nás v Československu a poté v České republice, že když padly bariéry ideologické, objevily se bariéry nové, a to ekonomické. Vy už jste na to narazil s tím Čapkem, nicméně já si vzpomínám, že když jsem sem začal poprvé někdy počátkem 90. let jezdit jako televizní novinář a ptal jsem se kamarádů a kolegů, co tady vlastně lidé z té české literatury a české kultury znají, tak jsem tehdy vyslechl 3 jména, Hašek, Čapek a Havel, ale dál nic. Jak to od toho roku 91, 92, Hašek i Čapek tady samozřejmě byli známi, Havel byl nový pojem, jak se to vyvíjelo dál?
No, Kundera, tak přibyl, ale nevím, to bylo možná tisk, kterým jste mluvil, tady na to jméno prostě nepřišli, ale on by tam patřil od začátku, protože vycházel také a byl dost známý a je dost známý až dosud. Ale no, já jsem to tak trochu sledoval, když byla v loni, nebo kdy ne, v roce, to byl prosinec 2006, to byla taková výstava nebo knižní veletrh, který se pořádá každý rok. A já jsem tam prostě, schválně jsem to sledoval, tu reakci publika, protože jedno malé nakladatelství Mix, kterým spolupracujeme, a které má cti žádost vydávat české autory také, tam mělo prezentaci jedné knížky od Škvoreckého a jedné od Durycha, kterou jsme přeložili moje manželka a já. A obě knižky, tak tam to leželo a prostě byla taková mini prezentace těch knížek a lidi proudili kolem a v rozhlase prostě bylo v rámci té výstavy za 20 euro, pokud se nemýlím, a takové oznámení, že tam a tam u stánku číslo to a to si takové a takové si můžete koupit něco z české literatury, nejenom to, co se jmenoval teď, nejenom ty nejnovější tehdy tituly, ale i to, co to nakladatelstvo vydalo předtím. Vydalo taky Havla mimochodem. Některé hry a eseje předtím a já nevím, ještě řadu titulů českých, to nakladatelství vydalo, tak ty lidi šli kolem, já vím, to byla výstava, prostě kam nepřišli zájemci o českou literaturu, tam přišli zájemci o literaturu vůbec, aby si něco koupili a tak šli kolem a doslova říkali toto. Česká literatura, aha, no ne, tak ne, děkujem. Gašek, odčenášek, Gašek, takhle se to tady vyslovuje, to známe, to nechceme. A potom až jeden pán tak vypadal seriózně, říkal, máte Kunderu? Nemáte? No tak nashledanou jako. Kunderu tam samozřejmě měli, ale u jiného stánku, ten vychází pořád tady. Takže to povědomí tady nepokročilo o moc.
Co říct závěrem? Ruská bohemistika na růžích dnes rozhodně usláno nemá. A jakou životní perspektivu tedy mají noví bohemisté? Díky skvělému kantorovi už ve druhém, třetím ročníku dobře mluví, leda co svědí, ale co budou dělat, až vysokoškolské studium ukončí? Takže tedy ještě jednou docent Sergej Skorvit.
A když učím jazyk, tak neučím jenom jazyk. Já k tomu mívám, a to zásadně, všelké ty komentáře literární a kulturní a tak dál a tak dál. Takže pro někoho to možná zůstane jako nevím, celoživotní poslání potom, ale nedělám si iluze, že by v každé takové skupině je bohemistů je od 5 do 10 lidí, že by všichni zůstali věrní té bohemistice, to ne. Ale ta čeština a se vším všudy tedy by pro ty studenty měla posloužit jako jakýsi počáteční možná takový stupínek, kterým jaksi otevře tu Evropu. Já teď nemluvím o Evropské unii, to je záležitost politická, která dnes nastala, samozřejmě tak hned nepomine a předtím to ale nebylo, ale ta česká kultura samozřejmě k té evropské kultuře, respektive v uším měřítku k kultuře středoevropské patřila od začátku, od, já nevím, 10. století, ne-li od 9. A takže to já beru takhle. Čeština jako jazyk, jako literární tvorba, jako kultura, jako součást té středoevropské, posléze i z evropské vůbec kultury. Poznat pro začátek tohle je dobré. Potom si člověk v případě nutnosti osvojí i to další. A já se snažím těm studentům dát těch možností víc.
V dnešním pořadu Zaostřeno na vědu jsme o minulé i současné ruské bohemistice rozmlouvali s docentem Moskevské státní univerzity Sergejem Skorvidem. Mistrem zvuku byla Zuzana Večková, režii měla Irena Hýsková. Pořad připravil a průvodním slovem doprovodil Libor Dvořák.